วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอ้างว่าพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 แล้วจะขณะที่ประเทศตะวันตกกำลังกดดันให้รัสเซียเร่งยุติความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มเป็นมากกว่า400คนนะครับและพายุไต้ฝุ่นรามาสูรถล่มเกาะไหหนานและมณฑลกวางสีของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องโอกาสความอยู่รอดของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หลังจากเกิดเหตุร้าย2ครั้งติดกันในช่วงเวลาเพียง4เดือนตามด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนปลาวาฬที่เพิ่มขึ้นกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเลปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องที่ว่าประเทศใดที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ใช้พลังงานประหยัดที่สุดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยวอชิงตันครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนระบุในวันนี้ว่าสามารถค้นพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกเมื่อวันพฤหัสบดีได้แล้วนะครับโดยผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอเล็กซานเดอร์โบโลไดระบุในวันอาทิตย์ว่าขณะนี้กล่องดำดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของกลุ่มตนและจะนำส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระหว่างประเทศเพื่อวินิจฉัยตรวจสอบต่อไปซึ่งกล่องดำนั้นอาจช่วยอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบิน MH17 ก่อนที่จะถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนหรือนักบินทราบหรือไม่ว่ากำลังมีจรวดนำวิถีพุ่งมาที่เครื่องบินขณะบินอยู่ระดับความสูงราว 33,000 ฟุตเป็นเหตุให้เครื่องบินระเบิดกลางอากาศผู้โดยสารและพนักงานเสียชีวิตทั้งลำรวม298คนนอกจากกล่องดำของเที่ยวบิน MH17 แล้วกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังได้เก็บรวบรวมศพผู้โดยสารและลูกเรือเอาไว้รวม196ศพจากจุดที่เครื่องบินตกและนำไปแช่แข็งเก็บไว้ที่เมืองโทเลสซึ่งอยู่ห่างจากจุดเครื่องบินตกราว15กิโลเมตรจนกว่าผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศจะมาถึงนะครับทางการยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงจรวดนำวิถีใส่เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเดินทางมาจากอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้าไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ทางสหรัฐและประเทศพันธมิตรตะวันตกเชื่อว่าจรวดลูกนี้ถูกยิงมาจากพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่นะครับและยังกล่าวหาด้วยว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาเครื่องยิงจรวดดังกล่าวให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อรายการ Meet the Press ของ NBC ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐยังไม่ได้สรุปชัดเจนลงไปว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีเที่ยวบิน MH17 แต่เห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงรัฐบาลรัสเซียซึ่งรวมถึงฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยาน SA-11 ที่รัสเซียเป็นผู้จัดหาและฝึกฝนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวแสดงความหวังนะครับว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะช่วยเร่งเร้าให้ยุโรปเห็นความจำเป็นของการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเร็วในวันอาทิตย์ฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีต่างเตือนรัสเซียว่าอาจมีการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียไม่กดดันให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เครื่องบินตกนะครับโดยขณะนี้ผู้ตรวจสอบต่างชาตินั้นสามารถเข้าไปถึงจุดดังกล่าวได้อย่างจำกัดคือไม่ถึง3ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์และ75นาทีเมื่อวันศุกร์ครับกลับการที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกหลังจากการหายสาบสูญของเที่ยวบิน MH370 แบบไม่มีคำตอบเพียง4เดือนเศษนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ในขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับส่งมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ถึงแม้ก่อนหน้าการสูญเสียเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ2ลำคือเครื่องบินของเที่ยวบิน MH370 กับ MH17 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาแล้วถึง3ปีโดยมีตัวเลขขาดทุนสะสมถึง 1,300 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและนายมอชินอาซิสนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินของ Maybank ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียให้ความเห็นว่าสถานะความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ขณะนี้เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นหน้าวิตกเป็นอย่างยิ่งทีเดียว
We would expect that you know financial problems would definitely be taking a bigger hit and I don't think Malaysia Airlines can survive in its current form
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่ามาเลเซียแอร์ไลน์จะได้รับผลกระทบด้านการเงินจากการที่เที่ยวบิน MH17 ซึ่งถูกยิงตกในยูเครนมากขึ้นไปอีกและตนไม่คิดว่าสายการบินดังกล่าวจะอยู่รอดได้จนถึงสิ้นปีนี้ภายใต้รูปการปัจจุบันและถึงแม้มาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของมาเลเซียจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลและมีข้อกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเดินทางโดยสายการบินนี้เท่านั้นแต่คุณโมชินอาซิสก็เชื่อว่าลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนมาเลเซียนั้นยังไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดทั้งนี้เพราะว่ามาเลเซียแอร์ไลน์จะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจในตลาดต่างประเทศเหมือนกับที่ได้จากภายในประเทศเอง
After viewing this company analyzing this company for a long long time I think they only have a business case domestically internationally no chance
นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินคนอื่นก็ให้ความเห็นเช่นกันว่ามาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อกอบกู้ฐานะทางการเงินมาแล้ว3ครั้งจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องครั้งใหญ่เป็นหนที่4หากสายการบินดังกล่าวจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลังจากที่เที่ยวบิน MH370 หายสาบสูญไปเมื่อวันที่8มีนาคมมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ถูกตำหนิโจมตีและเสียศรัทธาจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างช้าอย่างเชื่องช้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเที่ยวบินดังกล่าวหายไปได้อย่างไรมีหนำซ้ำหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ถูกตำหนิอีกครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจบินเหนือน่านฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งแทนที่จะบินอ้อมซึ่งถึงแม้จะต้องใช้เวลาและเชื้อเพลิงมากกว่าแต่บางสายการบินก็ตัดสินใจทำครับจนถึงวันพฤหัสบดีนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ยอมให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไปแล้วคืนตั๋วได้โดยได้รับเงินคืนเต็ม 100% รวมทั้งจะไม่ต้องเสียค่าปรับสำหรับการเปลี่ยนวันเดินทางด้วยและมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ประกาศด้วยว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปทางสายการบินจะยกเลิกรหัสเที่ยวบิน MH17ทางนี้เพื่อเป็นการแสดงคารวะต่อผู้ที่ต้องเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น298คนบนเที่ยวบินที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของโศกนาฏกรรมเที่ยวบิน MH17 นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่อิสราเอลเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์นะครับขณะที่มีประชาชนลี้ภัยออกจากฉนวนกาซาไปแล้วหลายหมื่นคนเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ามีการต่อสู้ที่เมืองชิจาอิยาในวันอาทิตย์และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก60คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาในช่วง2สัปดาห์มานี้เพิ่มเป็นมากกว่า400คนทางด้านอิสราเอลรายงานในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก13คนและทำให้จนถึงขณะนี้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตรวมแล้ว18คนและประชาชนอีก2คนกองทัพอิสราเอลระบุว่ากำลังพยายามทำลายสถานที่สะสมจรวดขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์รวมทั้งเครือข่ายอุโมงค์ที่กลุ่มฮามาสใช้แทรกซึมเข้าไปในอิสราเอล อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกและทางอากาศมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธข้ามพรมแดนจากกาซาเข้ามาในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าอิสราเอลจะใช้ทุกวิธีเพื่อหยุดยั้งการโจมตีจากกาซาให้ได้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าทำให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นในกาซาและว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแต่ทางสันนิบาตชาติอาหรับมีแถลงการนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์ครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับพายุไต้ฝุ่นรามาสูรได้ก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่พัดผ่านไปล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนในประเทศจีนหลังจากที่พึ่งถล่มฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้มีชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตเกือบ100คนที่เกาะไหหนานทางใต้ของจีนมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นรามาสูร8คนนะครับส่วนที่มณฑลกวางสีมีผู้เสียชีวิตอีก9คนรายงานอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือของจีนในช่วงต้นสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันมีรายงานว่าพายุลูกใหม่ชื่อว่ามัทโมกำลังก่อตัวและคาดว่าจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับที่ไต้ฝุ่นรามาสูรเพิ่งจะสร้างความเสียหายมาแล้วนะครับกลับและในช่วงที่การล่าประวานเพื่อการค้าเฟื่องฟูระหว่างคริสต์ศตวรรษที่19ถึง20นั้นประวานถูกฆ่าไปหลายหมื่นตัวนะครับเมื่อประกาศหยุดพักการล่าประวานออกมาบังคับใช้ในปีคริสตศักราช1986หรือเมื่อ28ปีที่แล้วประวานบางสายพันธุ์ได้ลดจำนวนลงไปประมาณ 66-99% แต่หลังจากที่มีการหยุดพักการล่าจำนวนประวานในทะเลได้เพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวโรซานสเกอร์เบลมีรายงานนะครับว่านักวิจัยยืนยันว่าประวานใหญ่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศในท้องทะเลสมบูรณ์มากขึ้นด้วยคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ประวานใหญ่หรือ Great Whales เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะหลายคนน่าจะรู้จักวานใหญ่ในชื่อที่เรียกกันตามสายพันธุ์อาทิวานบาลีนวานหัวทุยวานหลังค่อมและวานสีน้ำเงินค่ะเนื้อและไขมันของปลาวานมีมูลค่าทำให้ในอดีตคนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อทะเลหากปลาวานถูกล่าแต่ว่าคุณโจโรมันนักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าคนเราเข้าใจผลกระทบนี้มากขึ้นในปัจจุบันค่ะเขาตีพิมพ์ผลการศึกษาชิ้นใหม่ในวารสาร Frontiers in Ecology and Environment ที่พบว่าปลาวาฬใหญ่มีผลดีอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล
One, they can increase nutrients in areas where they're feeding. So whales dive deep to feed. They come to the surface and as it turns out, they defecate or they releaseWhale poop at the surface.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปลาวาฬใหญ่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารในจุดหากินปลาวาฬใหญ่ดำน้ำลึกมากเพื่อหากินและจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อถ่ายของเสียออกจากร่างกายสิ่งปฏิกูลจากปลาวาฬใหญ่มีไนโตรเจนในปริมาณมากและมีสารอาหารอื่นๆในปริมาณที่สูงจึงเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในจุดหากินของปลาวาฬใหญ่ค่ะคุณโรมันกล่าวนะคะว่าปลาวาฬใหญ่ยังทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องทะเลแม้ว่าจะตายลงเพราะว่าซากของปลาวาฬใหญ่จะจมลงใต้ทะเลค่ะ
That also brings nutrients down there and lots of habitats for species that depend entirely on those whale falls
เขากล่าวว่าซากปลาวาฬกลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไปนะคะหลังจากลดจำนวนลงอยู่นานหลายศตวรรษปลาวาฬใหญ่เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างคงที่ค่ะบรรดาชาวประมงเพื่อการค้าพากันแย้งว่าปลาวาฬคุกคามต่อจำนวนปลาในทะเลเพราะว่ากินปลาอื่นๆเป็นอาหารในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อการประมงแต่ว่าคุณโรมันนักชีววิทยาทางทะเลกล่าวนะคะว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดค่ะ
Classic view was too many whales not enough fishBut our study and several others are starting to show that it's far more complicated, more interesting than that.
เขากล่าวว่าคนเข้าใจผิดว่าเมื่อมีปลาวาฬมากขึ้นปลาอื่นๆในทะเลจะลดลง แต่ว่าผลการวิจัยที่เขาจัดทำขึ้นและผลการวิจัยชิ้นอื่นๆพบว่าความเป็นจริงมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่านั้นค่ะโดยพบว่าหากมีปลาวาฬอาศัยอยู่ในแหล่งนิเวศวิทยาที่มีความสมบูรณ์ก็จะมีปริมาณปลาอื่นๆเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในขณะที่จำนวนปลาวาฬก็จะเพิ่มตามไปด้วยค่ะคุณโรมันแย้งนะคะว่าปลาวาฬถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของการประมงที่ไร้การจัดการ
If we can restore our waterways, if we can better manage our fisheries, we're going to find that we'll have more whales for us to enjoy as well as more fish.
เขากล่าวว่าหากคนเราสามารถฟื้นฟูทะเลได้ดีขึ้นและปรับปรุงการประมงให้ดีขึ้นเราจะพบว่าทะเลจะมีปลาวาฬและปลาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่แม้ว่าปลาวาฬจะเพิ่มจำนวนขึ้นในทะเลมันยังไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามโดยฝีมือมนุษย์นะคะปลาวาฬยังถูกเรือบรรทุกสินค้าในทะเลชนติดในร่างแหของเรือประมงตลอดจนถูกรบกวนโดยมลพิษทางเสียงจากการเดินเรือและระบบสัญญาณโซน่าในทะเลค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์หัวหน้าโครงการอาร์กติกโปรแกรมแห่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลกล่าวถึงปัญหานี้นะคะว่า
Shipping is increasing in the Arcticplans for offshore oil and gas development are increasing.
คุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์กล่าวว่าการบรรทุกสินค้าทางทะเลเพิ่มมากขึ้นในมหาสมุทรอาร์กติกมีแผนการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นทาง World Wildlife Fund กำลังทำงานร่วมกับบรรดารัฐบาลชุมชนบริษัทและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่เพื่อระบุจุดที่มีความสำคัญต่อปลาวาฬสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอพยพหรือว่าแหล่งหากินเพื่อให้บริเวณเหล่านี้ได้รับการใส่ใจทางด้านการจัดการเป็นพิเศษค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์แห่ง World Wildlife Fund ชี้ว่าปลาวาฬสมควรได้รับการปกป้องและอย่างที่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวอร์มันต์ได้เน้นย้ำนะคะว่าปลาวาฬมีคุณค่าต่อการประมงและต่อท้องทะเลมากกว่าที่นักล่าปลาวาฬมองเห็นค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้หรือติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์นะครับ voathai.com voathai.com นะครับและเข้าไปอัปเดตข้อมูลจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายงานทางด้านธุรกิจอื่นๆมาเสนอครับ
ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกเลิกโควต้าการนำเข้าข้าวนับตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปเพื่อเปิดรับสินค้าข้าวจากหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐและจีนแต่เรื่องนี้ก็เชื่อได้ว่าจะได้รับการต่อต้านคัดค้านอย่างหนักจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของเกาหลีใต้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลจะใช้วิธีเก็บภาษีข้าวนำเข้าในอัตรา 300-500% ซึ่งจะช่วยให้ข้าวนำเข้ามีราคาแพงพอๆกับข้าวที่ปลูกในประเทศแต่ถึงแม้จะเชื่อได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทรงอิทธิพลของประเทศและได้รับการปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าข้าวมาเป็นเวลานานจะคัดค้านเรื่องการยกเลิกโควต้านำเข้าข้าวจากต่างประเทศอย่างหนักก็ตามรัฐบาลกรุงโซก็ไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้เพราะว่าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกนั้นประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกการตั้งโควต้านำเข้าข้าวภายในสิ้นปี2557ครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยตัวเลขว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนลดลงเกือบครึ่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้โดยเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2555นั้นการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนขยายตัวขึ้น 16.3% คิดเป็นมูลค่า 7,280 ล้านดอลลาร์แต่แนวโน้มดังกล่าวลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับโดยลดลง 4.3%และการลดลงของการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ญี่ปุ่นกับจีนกลับมามีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกครับและผลการสำรวจเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดใน16ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยสถาบันชื่อ American Council for an Energy Efficient Economy ระบุว่าเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด เข้มงวดเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างในขณะที่อันดับสุดท้ายใน16ประเทศที่มีการสำรวจนี้คือเม็กซิโกครับรองจากเยอรมนีแล้วอันดับ2ในแง่ของประเทศที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดนั้นก็คืออิตาลีจากระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพส่วนอันดับ3นั้นคือกลุ่มสหภาพยุโรปโดยรวมตามมาด้วยจีนกับฝรั่งเศสซึ่งเสมอกันเป็นที่4และอังกฤษเป็นอันดับ5ส่วนญี่ปุ่นนั้นเป็นอันดับ6ครับส่งท้ายด้วยเรื่องของการตัดสินในคดีฟ้องร้องนะครับคณะลูกขุนในรัฐฟลอริดามีคำตัดสินให้บริษัท RJ Reynolds ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐจ่ายเงินค่าเสียหาย 23,600 ล้านดอลลาร์แก่ภริยาม่ายของนายไมเคิลจอห์นสันชายวัย36ปีผู้เสียชีวิตหลังจากที่เขาเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่มีอายุได้13ปีนอกจากนั้นแล้วคณะลูกขุนในรัฐฟลอริดายังมีคำสั่งให้ RJ Reynolds จ่ายเงินค่าชดเชยแก่ภริยาม่ายผู้นี้อีก 16,800 ล้านดอลลาร์ด้วยเรื่องที่ว่านี้สืบเนื่องจากเมื่อปี2551นางซินเธียโรบินสันภริยาม่ายของนายไมเคิลจอห์นสันผู้เสียชีวิตได้ยื่นฟ้องบริษัท RJ Reynolds โดยอ้างว่าทางบริษัทนั้นร่วมสมคบคิดที่จะปกปิดเรื่องผลร้ายต่อสุขภาพและลักษณะของสารเสพติดในบุหรี่และทำให้สามีของตนคือนายไมเคิลจอห์นสันนั้นเสียชีวิตเมื่ออายุ36ปีนายไมเคิลจอห์นสันสูบบุหรี่ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า20ปีโดยเริ่มสูบตั้งแต่เขามีอายุได้13ปีครับบริษัท RJ Reynolds วางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลและคณะลูกขุนที่ว่านี้และทนายความของบริษัท RJ Reynolds บอกว่าจำนวนเงินที่คณะลูกขุนตัดสินให้มีการจ่ายชดเชยนั้นเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลเกินระดับของความสมเหตุสมผลและความยุติธรรมครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
อย่าง The Open ได้ฝ่ายหญิงก็คว้าแชมป์แรกของตัวเองในปีนี้ได้สำเร็จนะคะน่าสนใจเอาผู้หญิงก่อนคาโรไลน์วอสเนียกี้นี่เองค่ะนักเทนนิสมือหญิงมือ15ของโลกชาวเดนมาร์กปลดล็อกแชมป์ WTA ใบแรกของตัวเองในปีนี้ได้สำเร็จที่หลังหวดเอาชนะคู่แข่งจากอิตาลีไปแบบง่ายดายนะคะแข่งที่ประเทศตุรกีโดยเป็นการชนะโรเบต้าวินซี่จากอิตาลีนะคะชนะ6-1 2เซตรวดค่ะทำให้คว้าแชมป์ใบที่22ตลอดการเล่นอาชีพนะคะแชมป์ใบล่าสุดในปีที่แล้วเดือนตุลาคมค่ะขณะเดียวกันแฟนเก่าที่หักอกกันมาเนี่ยนะคะศึกกอล์ฟเมเจอร์รายการที่3ของปี The Open นะคะรอลลี่แมคกินรอยค่ะอดีตมือ1โลกเหมือนกันนะคะแข่งเก็บสกอร์เพิ่มอีก1อันเดอร์พาในวันสุดท้ายก่อนปิดจ็อบคือนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์เมเจอร์ใบที่3ในชีวิตในรายการ The Open Championship มาครองได้สำเร็จด้วยสกอร์รวมทั้งหมด17อันเดอร์พานะคะโดยหลังจบเกมลอรี่แมคกินรอยวัย25ปีที่คว้าแชมป์นี้บอกว่าถือเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆจากการลงสนามวันนี้ไม่ง่ายเลยคู่แข่งพยายามจะไล่ต้องใช้สมาธินะคะถือเป็นความสำเร็จอายุ25คว้าแชมป์เมเจอร์3รายการจาก4รายการที่จัดขึ้นได้ค่ะเป็นโปรชาวไอแลนด์เหนือได้เงินกลับบ้านไป52ล้าน6แสนบาทนะคะขณะที่ไทเกอร์วูดส์อดีตมือ1โลกชาวอเมริกันยังผลงานไม่ดีเลยค่ะเกือบไม่ผ่านการตัดตัวจบรอบสุดท้ายตีเกิน3โอเวอร์พาจบที่6โอเวอร์พาโปรช้างทรงใจใจดีเล่นดีกว่าค่ะจบที่1อันเดอร์พาอันดับ39ร่วม วันสุดท้ายได้1อันเดอร์จบที่2อันเดอร์พา39ร่วมค่ะคว้ารางวัลติดมือกลับบ้าน1,300,000 บาทนี่คือข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ส่วนคำถามขอยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA